Dámská jízda. Pořad nejen pro dámy.
A od mikrofonu vás jako každou středu dopoledne zdraví Mirka Nezvalová. Moje přítomnost v rozhlasovém studiu je neklamnou známkou toho, že startuje dámská jízda, pořad určený především ženám. A právě proto jsem si řekla, že bychom mohli přinést nějaké rady pro takové to snažší uklízení, protože věřím, že většina žen se rozhodla, že před Vánocemi uklízet bude. Ne všechny. Mám zprávy od svých kamarádek, že řekli, že se nauklízeli v době karantény nebo lockdownu dost a dost a teď, že už je to nebaví. Ovšem ani svařák si na náměstí dát nemohou, tak jedině možná připít si na zdraví nějakou tou skleničkou večer doma. Ale zmínila jsem, že tady budou rady, bude tady i povídání s fotografkou Alenou Hrbkovou, protože jste určitě zaregistrovali, že se rozmohlo velmi významné fotografování jídel, umisťování na nejrůznější sociální sítě, sdílení, tak aby ty vaše fotky byly co nejlepší, tak se můžete inspirovat u ženy, která má na svém kontě fotografie do více než 120 kuchařských knih. A pochopitelně nebudou chybět ani rady z lunárního kalendáře Krásné paní, tam se dozvíte i jednu babskou radu, k níž potřebujete slivovici. Ale pojďme tedy nejprve na to uklízení. Tak pokud máte čistící prostředek na trouby, tak naskleněné flekaté varné nádoby ho klidně nastříkejte a nechte působit přes noc. Stejně tak čistí spáry v koupelně nebo litinové nádobí. A pozor, pokud máte barvu na dřevěném a kovovém nábytku, nějakou nepohodou se tam dostala, tak nastříkejte ten čistící prostředek. Na trouby, na tu skvrnu, vydrhněte kartáče, natřete octem a omýjte čistou vodou. A možná se vám hodí i francovka nebo alpa, chcete-li, kterou můžete vyčistit chromové baterie, zrcadlo, ingoustové skvrny a pozor, i skvrny od fixů. Také čistí telefon, žaluzie, počítač. A když bude mrznout a vy chcete, aby se vám okna na autě nezamrzala, tak použijete půl šálku francovky a 1 litr vody. Okna v autě umyjete a vyleštíte novinami. Neměla by zamrznout. A pak ještě je tady lak na vlasy. Stačí, když máte někde flíček od rtěnky na košili, postříkáte lakem a ona zmizí. Zabrání také vysychání jehličí, což se teď ideálně hodí v době chystání a zdobení vánočních stromků. A pokud potřebujete čisté záclony, vyperete a nastříkáte je lakem, tak budou jako nové. Tak tohle nevím, jestli bych zkoušela. Nicméně je to internetová rada, tak doufám, že se vám hodí. A co nás teď čeká? Písnička a po ní už setkání s fotografkou Alenou Hrbkovou. Velmi milým hostem dnešní dámské jízdy je paní Alena Hrbková. Paní Alenko, prozraďte nám, čím se vlastně živíte?
Dobrý den. Tak já vlastně hlavně fotografuju a fotografuji jídlo a zároveň divadlo, protože sice to je takový neslučitelný, ale svým způsobem pro mě to je velmi zábavný, že jsou to úplně jiný světy.
Fotografování jídla, tak to mám pocit, že teď snad dělá každý. Stalo se mi nedávno v restauraci, že přinesli na stůl jídlo a u vedlejšího stolu, kde bylo asi 8 lidí, snad 7 z nich vytáhlo mobily. Začali si to jídlo fotit. A já nevím, jestli někomu chtějí udělat chuť na Instagramu, aby třeba do té restaurace šel také, nebo možná čím mají víc na Facebooku lajků, tak tím mají pocit, že jim to jídlo bude víc chutnat. Ovšem, vy tímto způsobem jídlo pochopitelně nefotíte.
To je pravda, já na ten mobil moc teda nefotím, jinak fotím, ale jídlo opravdu ne, protože toho mám dost i jako v práci. No, ale je fakt, že to je velký trend, že to je obrovský trend teďko fotit si všechno jídlo a zabývat si výživou a i zdravým způsobem stravování a takovýhle věci, které dřív nebývaly, protože já už jídlo fotím asi 20 let. A je pravda, že se to pořád stupňuje. Vlastně první knížku jsem fotila, to byla jedna z prvních kuchařek opravdu focených tady u nás. To bylo v době, kdy byly povodně, takže to je jaký rok? 2002, takže v roce 2002 a bylo to pro Kampa Park a tenkrát to vlastně vydávalo vydavatelství L. A byla to ta krásná kniha a jedna z prvních s Markem Radičem, který se mezi tím už stal taky slavným šéfkuchařem a byla to fakt výborná spolupráce a tím se to začalo a teď momentálně jsem počítala, mám kolem 120 kuchařek.
Tak to tedy klobouk dolů, byť ho na hlavě nemám. Každopádně, jak jste se stala fotografkou s touto specializací? Náhodou nebo cíleně?
No vlastně to byla náhoda. Já jsem vystudovala v Mnichově, jsem vystudovala fotografii a tak jsem se pořád dívala, co by mě vlastně bavilo. Jestli focení lidí nebo reportáže. A pak jsem se náhodou dostala do fotostudia jako praktikantka, kde se fotilo jídlo a zjistila jsem, že to mě asi bude bavit úplně nejvíc, protože to jsou vlastně takový zátiší, který se fotí v klidu, bez stresu, teda samozřejmě, když to je zmrzlina, tak to stres je, ale v takovém jakoby poklidném prostředí, já fotím doma, v ateliéru, mám tady pejsky, mám tady klid a vlastně si u toho užijem i spoustu legrace a pro mě ten stres úplně není, jako třeba je v módní fotografii, nebo tak já to nějak úplně dobře nesnáším.
Teď odskočme od toho jídla k divadlu. Tam se ti herci neustále pohybují, takže to je taky stres zachytit toho, kdo je na jevišti. A zvláště ženy jsou na to asi více citlivé v poloze, která pak je publikovatelná.
No, to je pravda, ale naštěstí ty herci mi daleko neutečou z toho jeviště. U sportu to je horší, to když někdo někam sportuje, tak ho mám hnedle pryč, ale tohle to je úplně v pořádku a já hlavně jsem vždycky na několika zkouškách, takže už vím, kdo, kde, jak bude přicházet, odcházet, jaký mám světlo a je pravda, že občas musím vybírat, aby tam ty herečky nevypadaly úplně špatně, ale naštěstí většina hereček je rozumných a když je to v rámci inscenace, tak jim to nevadí.
Takže teď jsme nahlédli do vašeho druhého fotoaparátu. Máte nějaký speciální fotoaparát na to, abyste to jídlo vyfotila? Nebo řekněme, je to stejný, jako fotografujete na jevišti?
No, v podstatě fotoaparát je stejný, jenom objektivy jsou jiný a když fotím jídlo, tak samozřejmě fotím většinou ze stativu, protože já fotím pořád jenom denním světlem. Denní světlo je pro jídlo v podstatě ideální. Dřív jsme fotili, když se fotilo na analog a na diáky, jelikož to jsem ještě taky fotila, tak když se fotilo bleskama anebo umělým světlem, tak to nevadilo. Jakmile se přišlo na digitál, tak nějakým způsobem ten digitál prostě nechápe. Prostě to není hezký u toho jídla, takže my fotíme většinou na to denní světlo. A takže potřebuji stativ, jelikož mám kolikrát i hodně dlouhý časy. Mezi tím, co v divadle, tam potřebuji být strašně rychlá, aby jsem teda opravdu zachytila ten moment, tak používám jiný objektivy a taky můžu naštěstí chodit po jevišti, což je tak jako velká výhoda, že se můžu dostat, že nemusím být pod jevištěm, ale pohybuju se vyloženě mezi herci, takže mi stačí objektivy, s kterýma můžu hodně nablízko a s těma jsem i rychlá. Takže tam jde hlavně o tu rychlost a nepřekážet, protože občas člověka i herci převálcují, když se na ně zapomenou a přeběhnou přes ní nebo něco takového.
Tak doufám, že nemáte žádný děsivý zážitek z toho.
No, trošku jo, naštěstí to dopadlo dobře, ale při králi Lírovi se na mě vyřítili 3 ozbrojený muži s vytasenýma mečema. Já jsem uskakovala, celá jsem se klepala, pak jsem zjistila, že o mě věděli a udělali mi to schválně.
Přežila jste a můžete se dál věnovat tomu, co vás baví. My jsme zmiňovali, jak jste se dostala vlastně k fotografování jídla a po písničce si řekneme, jak vlastně jste se vůbec dostala k fotografování a také, co nejraději fotografujete, když je to na stole a vůbec kde. V Dámské jízdě si povídáme s fotografkou Alenou Hrbkovou, která už má na svém kontě 120 knih, které obsahují fotografované jídlo. Ovšem teď se na pultech objevila kniha, kterou vydalo nakladatelství Smart Press a ta se jmenuje
Jak se fotografuje jídlo.
Proč si myslíte, že je důležité, abychom, řekněme, to jídlo správně vyfotografovali? Já jsem kdysi četla nějakou, teď nevím, jestli to byl román, nebo jestli jsem to, zkrátka mi to myhlo pamětí, když jsem se chystala k vám, jak třeba některé jídlo
vůbec se nedá konzumovat, protože musí být připraveno pro to focení jinak, aby vypadalo úžasně.
To už není tak úplně pravda, protože to se používalo dřív. A hlavně vlastně v reklamě se to používá doteďka, protože samozřejmě, když to jídlo má být přesně připravený, jak ten produkt má vypadat, tak to dlouhou dobu musí stát, než to vypadá, jak to má. U toho je spousta lidí od art direktorů přes klienty a je to takový jakoby velký show a velmi komplikovaný pro fotografa i ostatní, takže v ten moment to jídlo většinou není pravý. Nebo není třeba dovařený a je trošku prostě doumělkovaný. Ale jinak, když fotíme kuchařky, anebo pro časopisy, ať je to Appetit, Gourmet, Prima Fresh, tak vlastně tam naopak my děláme ty recepty přesně tak, jak potom jsou, a i dokonce tady testujeme. Bývají tady i redaktorky, který potom si říkají, jestli to ještě upraví, jestli to bude lepší, sladší nebo míň sladký, a různý drobný úpravy se dělají ještě přímo při focení a to jídlo všechno se dá jíst. Samozřejmě zelenina není úplně rozvařená nebo kachna není úplně dopečená, to se jenom pak strčí na chvilku do trouby a je to hotový, ale všechno je to jedlý.
Vy jste štíhla? Kdo ta jídla konzumuje? Vaši pejsci?
No většinou jo, ale záleží na tom, já čím víc fotím a díl jídlo, tak tím vlastně dávám pozor si na to, co jim. Taky jsem třeba fotila kuchařku Hanky Zemanový, což pro mě byla velká škola. Po první kuchařce tam bylo takových pár humorných věcí, že jsem netušila, že když se sní hodně jáhlové kaše, že člověku opravdu není dobře, že na to můj organismus není zvyklý jíst tolik zdravého a jiného jídla. A tak jsem se tomu přizpůsobila a v posledních letech opravdu dávám pozor na to, co jim.
Co je vaše hitové jídlo?
No já miluju saláty, já jsem s tím skoro až jako trapná, ale všechny možný saláty se všema možnýma, buď kozím sýrem, mozzarelkou, nevím co všechno, to miluju opravdu nade vše. A potom ještě, co mám strašně ráda, když je opravdu výborný bujon, polívka. A to mí málo která restaurace a málo kdy je fakt tak famózní. Většinou to je tak trošku šizený, ale když je dobrý bujon, tak je to úplně miluju.
Já se teď budu více rozhlížet po časopisech, které jste zmiňovala, protože už je léta, beru já, sbírám kuchařky. A přiznám se, že vždycky se spíš dívám na autora nebo autorku, než abych se dívala na to, kdo to fotografoval. A to je velmi důležité, protože to je jak s tou panou, kterou tesař vyrobil a pak ji oblékli, ale teprve ten, kdo jí dal řeč, tak ten vlastně ji vypustil do života a oživil. A vy, kdyby nebylo vašich fotografií, tak si jenom čteme, jak připravit třeba řetkvičkový salát, ale nedovedeme si to představit.
To je pravda, že my fotografové jídla jsme hodně v pozadí, na rozdíl třeba od fotografů módy, kde se většinou lidi podívají rovnou, kdo to fotil, a u toho jídla je to taková okrajová věc. No ale my jsme jako food fotografové na to zvyklí, že jsme pořád v pozadí a mě to ani nevadí. Je to hezká práce a pořád mě to baví.
Vaše kuchyně je velmi zajímavá, s takovými dlaždicemi velkými. I tady se vaří?
Tady se vaří všechno, všechny časopisy i knížky, dokonce i Zdeněk Polrej mi tady vařil se svýma klukama, se šéf kuchařskýma. To teda byla hlavně i grilovačka, což bylo sice v únoru, takže sousedi se divili, protože jsme grilovali v únoru na zahradě, bylo tam spoustu grilů a každý den ráno zastavilo auto, z toho vyběhlo tak 5 kuchařů v rondonech s nápisem Imperial a naběhli sem a tady začal hrozný rachot a fotilo se až do večera. A bylo to výborná spolupráce, kluky znám, dělala jsem s nima už víc knížek. A takže tady se opravdu vaří skoro všechno pro časopisy, pro knížky, ať je to ta Hanka Zemanová, nebo já ani nevím, co jsem všechno už dělala, vždycky se mi to už plete, nebo Muži sobě, to byla krásná kuchařka, kde vlastně tady bylo spousta šéf kuchařů od Romana Pauluse přes právě Marka Fichtnera a tak dále, kluky z Imperiálu, Zdenkovi, Michala Pšeničku a Ondřeje Jíňu. Ty jsou taky úplně úžasný šéfkuchaři, člověk se od nich vždycky toho spoustu i naučí. A ta kuchyň se i využívá občas na focení lidí, nebo teď jsem tady zrovna fotila paní šéfredaktorku Appetitu, takže občas se objeví i v různých časopisech. Není tak velká, ale my tady trošku jako švindlujeme, že se to tady dá, jako že to vypadá jako velká kuchyň, když tady holky něco připravujou.
Kdo umí, umí. Jak byste se vůbec dostala k fotografování? Já se přiznávám, že můj tatínek měl fotoaparát Flexareta a začínala jsem na nějakém Pioníru, dokonce jsem si sama dokázala vyvolat ten film a pak udělat přes zvětšovák fotky. To už je dávná minulost, ohledem na můj věk, a dnes v podstatě bych řekla, že všichni mají ty mobily a všichni fotí, ale jak se ta prvotní láska stane životní?
No, já jsem od svého tatínka asi v 10 letech dostala takový foťáček, což každému tady ukazuju, pořád ho mám. Je to taková krabička, z který kouká drátek, který se vysunul, skrz ten drátek se koukalo jako hledáček. No a bylo to na nějaký film, který už dávno neexistuje a vlastně přestal existovat asi, když mi bylo 12, takže jsem pak musela přijít na jiný foťáček. Ale první fotografie opravdu mám z tohohle toho foťáčku, který táta můj vyvolával, a fotografie teda nedělal, ty jsme nechávali dělat, ale filmy jsme vyvolávali. No a potom později jsem zjistila, že mi to moc baví, a to hlavně kvůli tomu, že jsem měla spoustu kamarádů, s kterýma jsme, tak když mi bylo těch 17-18, chodili na pivko a ze všech se stali fotografové a oni už fotili v té době. A já, když jsem s nima seděla u toho stolu, tak jsem se příšerně nudila. A tak jsem je tak poslouchala a poslouchala, až jsem najednou si řekla, že bych to mohla taky zkusit. No a takže jsem to zkusila, pustila jsem se do toho, pak jsem to i vystudovala a teď konečně pořád se stýkáme, všichni u toho zůstali, někdo šel k filmu, někdo je dál fotograf, tak si máme o čem povídat.
Ano, a vy navíc zřejmě i v němčině, protože jste zmínila, že jste studovala v Mnichově.
V Německu jsem žila 8 let a vystudovala jsem tam vlastně učiliště, který funguje naprosto na úžasném systému v Německu, že si člověk si musí najít mistra a ten mistr musí mít mistrovské zkoušky. A potom může mít učně. A vlastně nebylo to jednoduché, protože zrovna na tohle moje učiliště jako fotograf, vyučit se fotografem, čekalo strašně moc lidí, takže jsem opravdu musela prokázat, a to jsem naštěstí uměla díky kamarádům v temné komoře pracovat, fotit a spoustu práce, takže jsem šla na praktikum a ten mistr si mě vybral asi z dalších 10 a já jsem se teda to místo dostala, jsem byla šťastná, a funguje to tak, že jsem musela pracovat 3 týdny ve fotoateliéru, takže nosit foťáky, vyměňovat filmy, pracovat od rána do večera. A pak jsem měla týden školu. A ten mistr, protože to bylo ještě v době, kdy se fotilo na analog, takže mít fotoaparáty a peníze na perfektní vybavení opravdu nebylo možné, pro mě bylo tenkrát 25, tak jsem na to neměla, jsem si po večerech vydělávala v hospodě, abych měla vůbec na živobytí. Tak ten mistr musí svýmu učni půjčit foťáky, zaplatit mu veškerý materiál, který potřebuje pro školu, a zaplatit mu všechny kurzy, který potřebuje pro školu. My jsme měli i videokurs nebo kurz barevné fotografie a za to teda u něj pracuje za skoro nic, ale strašně moc se naučí. Ta škola trvá 3,5 roku a potom, když jsem odešla a hledala se místo jako asistentka, aby jsem se naučila další věci, tak jsem zjistila, že to je strašně výhodný, protože většina fotografů chtěla nás a ne lidi, kteří vyšli z uměleckých škol, protože ty sice měli spoustu vědomostí, ale neuměli pracovat a neuměli dělat opravdu ty asistenty na 100% a opravdu vláčet věci a kartáčkem na zuby čistit kola u džípu, kdy jsme fotili auta, takže to byla velmi dobrá zkušenost.
Vrátila jste se a pustila jste se do fotografování. Ono není asi jednoduché chodit a nabízet se svým portfoliem jako modelka, protože musíte dokázat, že něco umíte.
To je strašně těžký. To je opravdu strašně těžký. Já jsem se vrátila a ještě jsem dlouhou dobu jezdila zpátky do Německa asistovat, aby jsem měla klid na to si tady opravdu nějaký to renomé udělat. Protože jsem tady nikoho vlastně neznala ve své branži. Já jsem znala spoustu fotografů v Německu, ale neznala jsem je tady. A taky pro mě v té době bylo vlastně jednodušší v tom Německu zůstat. Já jsem s tím jako o tom i uvažovala, že tam zůstanu, protože jsem tam měla kariéru docela našlápnutou, ale pak jsem se rozhodla, že tam vlastně nejsem tak šťastná, jako když jsem tady doma, že prostě spousta lidí se vždycky ptá, proč jsem se vrátila, a já říkám, že jsem se v Německu nikdy tak nesmála jako tady v Čechách a myslím si, že to je úplně to nejdůležitější a je to tady těžší, je tady mnohem míň peněz, mnohem hůř se člověk prosazuje, speciálně ještě já jako žena. Není to jednoduchý, v Německu už je spousta reklamních agentur a vlastně klientů zvyklých, že já jsem vlastně byla specializovaná na velkoformátovou fotku, což znamenalo práce s takovým tím fotoaparátem, co je na desky. A jako lidi si vždycky mysleli, že to je historický foťák, ale není. Člověk má za ním takovou tu schovanou hlavu a dívá se pod tou dekou na to, co fotí. A já jsem na to byla specializovaná a v té době tady u nás v podstatě skoro nikdo nebyl. Takže dokazovat ještě, že opravdu umím fotit a ještě, že jako žena to zvládnu, to nebylo vůbec jednoduchý. Ale naštěstí jsem díky různým kamarádům a tak dostala šanci a v podstatě jsem se v tomhle oboru prosadila a vlastně pořád v něm pracuju dál, ale je pravda, že nás moc není.
Říká fotografka, food fotografka, Alena Hrbková, s kterou si povídáme v kuchyni v Praze, v jejím domě, v kuchyni, kterou možná můžete vidět v řadě časopisů, ale také i v Kuchařce. S fotografkou Alenou Hrbkovou si povídáme o tom, jak fotí jídlo, jak vlastně vystudovala v Německu fotografii, kteří slavní kuchaři a šéfkuchaři prošli její poměrně maličkou dřevěnou kuchyní s nádhernými dlaždicemi. Ale ještě jsme si nepovídali o tom, co děláte ve volném čase. Dva psy, zmínila jste před malou chvílí, že máte i koně.
Tak já ve volném čase většinou opravdu jezdím ke koním a hrozně mi to pomohlo. Mám svou kobylku už teďko 16 let. Vzala jsem si jako 3letou, když jsem začala jezdit do Krkonoš, tak trošičku na relax, jelikož jsem v té době hodně pracovala v reklamní branži, což je velmi náročný jak na nervy, tak na čas. A je pravda, že ta reklamní branže je ještě spíš pro chlapy. Já jsem v některých věcech trošku nervák, takže to jako se musela nějakým způsobem kompenzovat. Takže jsem jezdila do Krkonoš na Janovu horu, kde mají asi kolem stovky huculů. A takže jsem tam vždycky odjela na 5 dní a tam jsem vegetovala, kydala hnůj, až jsem si tam oblíbila kobylku, která se jmenuje Náhoda, a koupila jsem si ji. No, trošičku samozřejmě jsem se, jak to člověk na začátku takový, byla jsem svým způsobem začáteční, většinou se přehmátne, tak jsem si koupila pěknýho lumpa. Takže jsem potom spousty let musela pracovat na tom, aby jsem jí, no, skrotila. Aby jsme se skamarádili, tak jsem začala i s takovým, jak se říká, zaříkáváním koní, což není žádný čarování, je to jenom technika, že se člověk učí chovat jako kůň, což mi vlastně pomohlo i v mém povolání, protože se neustále u toho člověk učí sklidňovat a být v klidu, nerozčilovat se, všechno brát, jak je. A vlastně mi ty koníci a hlavně i tohleto učení tohoto stylu pomohlo strašně moc i v normálním životě.
Přivítali nás dva psy, Rambo a
Jesse. Jessinka to už je stará babička a Rambůšik to je takový jakoby její syn. A oba dva jsou vlastně vyhození pejsci. Já jsem takový sběrač. Jessinku mám vlastně od roku, protože paní nechtěla, že ji nějak nezvládá. A Rambůšek je vyhozený na Slovensku i s mamkou na ulici. A získala jsem ho přes jednu úžasnou paní, která tady bydlí kousek ode mě a stará se o pejsky a má takovou tu dočasnou péči a je schopná opravdu za prvý pejska doporučí, ví kam jde, hlídá ho a ona je, vůbec to nechápu, schopná udat kolem 200 psů za rok přes internet a ještě ohlídat, kam jdou. To je prostě úplně úžasný, takže odtamtud mám Ramba.
Zdá se tedy, že máte dobré společníky. Jaké rasy to jsou? Já jsem si říkala, že tak snad vlčáci.
Já přesně nevím. Jessinka je asi německý ovčák s německým pinčem, jsem slyšela. A Rambo je totální směsice, ale nějaký labrador tam asi bude.
Každopádně jsou to vaši kamarádi. Co ve volných chvílích ještě stihnete? Já si myslím, že sotva tak něco uvařit.
Já vůbec nevařím. Já vlastně, jak tady neustále mi tady vaří, tak mě se všichni smějou, že já toho moc nenavařím. Opravdu maximálně nějaký ten salát, nebo žrádlo pro psy, a to ještě připálím. Takže to je taková specialita moje, že nevařím, přestože fotím. Ale jsem výborný teoretik po těch letech. Takže teoreticky já umím všechno. Já dokonce, i když mi někdo popisuje ingredience, tak já už cítím tu chuť, ale nevařím.
Šťastná to žena, řekly by mnohé posluchačky Dámské jízdy, které zrovna teď míchají něčím na plotně a vědí, že rodina přijde, skonzumuje a musí se do toho pustit znova. My si povídáme pro Český rozhlas České Budějovice pořad Dámská jízda a já se svých hostů, kteří nejsou Jihočeši, ptám, jestli třeba nemají náhodou nějaký jihočeský kořínek někde dávno a také jaký vztah mají k Jihočech.
Kořeny v Jižních Čechách nemám, ale měli jsme tam leta krásnou chalupu u obce Chyšky, jmenuje se to tam Květuš. A taky jsem tam měla několik let svoji kobylku, vlastně u Monínce na Cunkově, kde to je překrásná krajina a opravdu to tam bylo úžasný. Akorát pro mě trošku daleko jezdit tam několikrát v týdnu za kobylkou, takže jsem si ji přestěhovala ku Praze, ale Jižní Čechy mám strašně ráda.
Tak to je skvělé a teď mi ještě prozraďte. Vy jste si snad splnila všechno, na co jste kdy pomyslela. Máte ještě nějaký sen?
V podstatě, co by jsem si ještě přála? No asi být zdravá.
To je nejdůležitější přání, říká autorka 120 kuchařských knih, food fotografka Alena Hrbková. A teď ještě otázka úplně na závěr. My jsme vaší knihou už v Dámské jízdě listovali, posluchačky ji mohli najít i na webových stránkách budejovice.rozhlas.cz. Ale myslím si, že rada od superprofesionálky, taková jedna zásadní, by teď od vás mohla zaznít pro všechny, kdo chtějí zkusit třeba vyfotografovat si nějaké to jídlo.
Nejdůležitější ze všeho je světlo. Světlo opravdu tvoří fotografii a musíte se ho naučit vnímat. A druhá věc, když jídlo nafotíte, musíte na něj dostat chuť. Pokud na něj chuť nemáte, tak foťte znovu.
Říká Alena Hrbková, která své poznatky za dlouhou dobu focení, byť vypadá velmi mladě, tak ale zdání někdy klame, každopádně to znáte jako fotografka, je teď autorkou knihy, která by vás mohla inspirovat k tomu, abyste si třeba udělali vlastní kuchařku s fotografiemi. Ještě jednou prozraďte její jméno.
Jak se fotografuje jídlo?
A já vám přeji, abyste ve své kuchyni měla ještě mnoho a mnoho příležitostí k tomu, abyste fotila jídlo a my jsme se pak kochali těmi obrázky. A nezapomeňte, milé přítelkyně a posluchačky Dámské jízdy, až zalistujete některým z těch časopisů, který tady paní Alena zmiňovala, podívat se, kdože fotil to nádherné jídlo. Možná vám pak ještě bude více chutnat, protože paní Alenu Hrbkovou už teď více znáte. Díky za potkání a naslyšenou.
Děkuji, nashledanou.
A v Dámské jízdě ještě slíbené zalistování lunárním kalendářem krásné paní. Protože dnešek, zítřek a ještě pátek jsou dny ve znamení vah a váhy ovlivňují ledviny, čištění krve, rovnováhu tělesných tekutin. Takže cokoliv tyto dny uděláte pro své tělo, tedy že budete víc pít pochopitelně nealkoholické tekutiny, tak je jenom dobře. Možná je taková babská rada na podporu ledvin. Natřete si místa, kde jsou ledviny slivovicí, to znamená, že je krásně prohřejete. A také ještě pro vás mám radu na masáž zad nad pánví. Ta posiluje ledviny a odvádí vodu z těla. Jak to udělat? Stoupněte si a oběma rukama si masírujte nad pánví body napravo a nalevo od páteře. No a pokud najdete bolestivé místo, tak ho rozmasírujte jemným krouživým pohybem. Babskou radu už jste slyšeli, tak doufám, že se budete držet všech rad, které slyšíte z našeho rozhlasového vysílání, anebo máte nějaké své rady vlastní. Ještě připomínám webové stránky budejovice.rozhlas.cz v sekci pořady Dámská jízda. A od mikrofonu se s vámi v tuto chvíli loučí s přáním. Mějte se báječně a zdravě, pokud to možná jde, Mirka Nezvalová. Thank you.